duhet që në vete të ngërthej të gjitha shërbimet elektronike të institucioneve që janë pjesë e pushtetit qendror dhe ati lokal. Ai duke folur për natyrën e sulmeve kibernetike ndaj institucioneve në shtet, nuk përjashton mundësinë që ata të kenë prapavi politike.
Napadot kështu se odnesuva ima nekakva pozadina koja është politike.
Sulmi që ndodhi duket se ka prapavi politike, nga se në mënyrë direkte është ndërlidhur me zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, do të thosha se këto sulme kibernetike nuk i takojnë kategorisë së rrezikut të lartë, për faktin se sulmuesit nuk kanë ndërhyrë në sistemin ku ruhen të dhënat me karakter të besueshëm të dhënave të klasifikuara, përsa i përket organizimit të institucioneve përkatëse, thot Piperef. Por Qebir Avziu, ish zyrtari i lartë në dikasterin e policisë, thotë se sulmet kibernetike janë shpeshtuar për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të institucioneve përsa i përket sigurisë nga sulmet kibernetike.
Mendoj që këto sulmet që bëhen në përmjet internetit ose rjetit të kompjuterave, nuk mendoj që kanë ndonjë propavi politike, por thjesht hakerët dëshirojnë të tregojnë që kishtet në këtë drejtim është i brisht dhe i zbeht. Më thonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Ministrinë e Punëve të Mendshme ekziston sektori për luftimin e kriminalitetit kompjuterik dhe forenzikës digitale, mirë po përgatitja e këtire kuadrove se sa është në nivelin që sot bota e një në aspektin e teknologjisë dhe sulmeve kibernetike, kjo është çështje tjetër.
Kohë më parë dhe drejturi agjencisë për zbulim Errol Musliu për Radion Evropa e Lirë kishte theksuar se me projekt ligjin e ri për punën e agjencisë e inteligjencës hapen më shumë mundësi për të gjurmuar rrjedhën e sulmeve kibernetike, që mbetet sfidë për aktualitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Namazi i Kurban Bajramit nuk do të falet në asnjë xhami të Kosovës, bëri të ditur Bashkësia Islame e Kosovës. Myftiu Naim Trnava në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve musliman, tha se për shkak të gjendjes së rënduar si pasojë e koronavirusit, është marrë vendim që Kurban Bajrami të mos falet në xhami. Bashkësia Islame e Kosovës lajmëron të gjithë besimtarët e Republikës së Kosovës se nesër pezullohet falja e namazit të Bajramit dhe për 10 ditë rresht pezullohen faljet rritet në për të gjitha xhamitë e Kosovës. Sigurisht me qëllimin e vetëm të ruhet shëndeti publik i të gjithë qytetarëve të Kosovës, tha Trnava. Sipas tij, ky është një vendim i dhimbshëm për Bashkësinë Islame të Kosovës, mirëpo i duhur. Kemi prioritetin edhe ne si Bashkësi Islame që të ruajmë shëndetin publik të qytetarëve, sepse kështu na mëson Kurani, tha Trnava. Këtë vendim i pari i Bashkësisë Islame bëri publik pasi uroi të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, e cila në shumicën e vendeve si vjet nismë 31 korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bëri thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Trump përmendi mashtrimet e mundshme me postë elektronike dhe pse nuk solli prova. Me votimin universal, zgjedhjet 2020 do të jenë më të pasakta dhe më të padrejtat në histori. Do të jenë turp i madh për Shtetet e Bashkuara. Shtyrja e zgjedhjeve derisa njerëzit të mund të votojnë siç duhet dhe sigurt, tha Trump në një postim në Twitter. Sfidues i tij në zgjedhjet e nëntorit është kandidati i Partisë Demokratike Joe Biden. Shtetet e Bashkuara regjistruan 1267 viktima nga koronavirusi në 24 orë, njoftuan autoritetet shëndetësore të mërkurën vonë. Me këtë shifër, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i viktimave në SBA kalon 150.000. Numri i vdekjeve nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, ka qenë në rritje në SBA për 3 javë rresht, pasi numri i rasteve të reja pozitive është rritur në Arizonë, Kaliforni, Floridë dhe Texas. Situata ka bërë që këto shtete dhe të tjera të ngadalsojnë hapat për rihapjen e bizneseve, të cilat janë mbyllur në mars dhe në prill për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Numri i viktimave në SBA prej 150.649 paraqet rrëth 1/4 e numrit global të të vdekurve nga koronavirusi, që është afro 665.000. Numri i të infektuarve në gjithë botën ka kaluar 17 milion. Një tjetër antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara doli pozitiv në testin për koronavirus, duke nxitur urdhrin për veshje të detyrueshme të maskës në ndërtesë. Urdhri u lëshua nga kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi. Disa orë më vonë, mjeku i Kongresit tha se maska duhet të vendoset brenda zyrave të Kongresit me disa përjashtime të vogla. Detyrimi hyn në fuqi prej sot. Pelosi, e cila vjen nga Partia Demokratike, tha se mosvënja maskës është shkelje serioze dhe se antarët mund të largohen nga ndërtesa nëse nuk e veshin. Kongresistët do të mund të heqin maskën përkohësisht derisa flasin. Pelosi e lëshoi urdhrin pasi përfaqësuesi republikan nga Teksasi, Louie Gohmert, tha se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Giganti i telekomunikimeve në Kinë Huawei e ka përceu kompaninë jugkoreane të teknologjisë Samsung duke u bërë shitësi më i madh i smartphoneve në botë në 3 muajin e dytë të vitit. Kompania kërkimeve Canalys tha se Huawei, i cili përballet me sanksione nga Shtetet e Bashkuara, ka shitur 55.8 milion pajisje duke tejkaluar për herë të parë Samsungun, i cili ka shitur 53.7 milion. Ky është tremujori i parë në 9 vjet që një kompani tjetër përveç Samsungut ose gigantit amerikan Apple udhëheq tregun, tha Canalys. Huawei është pjesë e mosmarrëveshjeve gjeopolitike midis Pekinit dhe Washingtonit, dhe sanksionet e SBA-s kanë ngufatur biznesin e tij jashtë territorit të Kinës, por ai ka mbizotruar tregun e brendshme, tha Canalys. Washingtoni i pretendon se firma paraqet kërcënim për sigurinë në internet dhe ka ndaluar atë në tregun amerikan, ndërsa udhëheq një fushatë për ta izoluar edhe globalisht. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se fëmijët e pakicës fetare dhe etnike jazidi që i kanë mbijetuar robërisë brutale nga grupi militant Shteti Islamik në Irak përballen me probleme të rënda fizike dhe psikike. Shumë fëmijë jazidi janë vrarë ku Shteti Islamik ka kontrolluar territorin e tyre në vitin 2014. Rreth 2000 që dihet se kanë mbijetuar nuk janë duke marrë kujdesin e nevojshëm, thuhet në raportin e Amnesty International. Sipas organizatës, fëmijët janë braktisur dhe kanë nevojë për mbështetje afatgjate. Ku Shteti Islamik ka pushtuar veriun e Irakut, jazidit kanë ikur në Malin Sinjar. Shumë prej tyre janë vrarë dhe rreth 7000 gra dhe vajza janë kapur dhe janë skllavruar. Shumë prej tyre janë përdhunuar. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.